يا راديو صباح الخير.
يو مورنينغ انصامبل من 7 ل 10 ونص. I listen all day at work. يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Al Story. Je suis avec toute l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux quand je vous entends. On vous raconte tout et je démarre la story telle que Mohsin.
Story ديالي اليوم هاد الهضره ديال كتعجب لا بلوبار دي ميك مكروش يسمع
هاد الهضره. يلا نسمع شنو هي.
امتى ممكن تطلب الطلاق؟
انا عمري ما هطلب الطلاق. لو عمل ايه باللازم؟
لو عمل ايه؟ مهما عمل
لانه له حاجات كتير قوي تشفع له في قلبي.
حتى لو خانك
هبقى انا السبب.
اختي
حب
انا كاينش اللي خارج على العيال اكثر من العيال
بيان سور غادي
ملي كيجي عادي ملي كيجي شي ملي كتجي ديكلاراسيون من لو سيكس اوبوزي
صافا تقبلها
ملي كتجي من عندك
ديالك
ناري
كتكون
ناري كون عطاوني السيطره ما تاكل ما تشرب
هضرنا على ليفي ديال ديك البنيته مسكينه ديال طنجه ولا ديال ولا ديال الشاون شتو ديال الشاون
شتا ديال
الطاكسي
هذيك اون سي با بلو سور سكي سي باسي ما فهمتش
علاش
واش كيعرفها ولا شنو جي با كومبري وما جي با كومبري ليستوار باسكو باين في الاول كتهضر معاه دونك واش كتعرفوا ولا ما كتعرفوش
يقدر
ولا فهمتش اش بغيت نقول لك جي با انكور كومبري
جو بونس با وقف عليه كريسا يمكن كيتعرف وي جو سي با
اوكي انا جي با لي
تدخل تفرج في لي كومونتير
ديانا
فيها البنات
علاش خاصها
وهي حتى هي خارجه بديك الوقيته وهي خارجه لابسه ديك اللبسه واش هذاك الباس واش هذاك الباس كيدوس دابا ملي كتسمع هادشي
شنو كون سا فيان دي 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 فام
سلمى صلاح الدين خرجت وقالت لك بلي البنات اللي السبب حيت كيمشي داك
الباس كون فوا بيان كو هي كتلبس بيغ كو داك الباس وتحت ما كيهضر معاها Non, c'est pas parce que toi tu as le luxe de pouvoir par exemple avoir une voiture ou là de pouvoir mais chez Kouchifa elle est seule que transport ou tu veux briller le libre. Est-ce que tu as ton vite le libre tu es là que transport là tout le monde doit avoir le droit de porter ce qu'il veut. On dit le mec je veux que chez moi tu me laisses ton rouge et طور وجهك زعما
الناس راه الناس راه بداو بحال بحال شي تفلاشه واحد ليدي
تخليهم
لا ماشي زعما بحال سا كري اون كونفيزيون دابا هما علاش كتلقى بزاف ديال العائلات تتقول لك وهي لابسه هكاك وحنا كتجينا حنا صادمه حنا تيجينا هضره كتصدم
هي
هي بالنسبه لها شنو كتبغي تقول وهي راه
كتدوي
لا هي كتدوي على القضيه ديال وانت اللي غادا ليها برجليك زعما انت هي اللي دايزه من داك الدرب في ديك الوقيته زعما ما خديتيش لي ميزور دو سيكوريتي
و نورمالمون تو دوفري با فيفر دون دي ميزور دو سيكوريتي
ابسولو داكشي داكشي اكزاكتومون سكو سيدي نورمالمون خصني ندوز فوقيتي اللي بغيت ونحس براسي بالامان
ولبس اللي بغيت
ولكن مالوغوزمون سي باركا
انا ساكنه تما يا
راه بحال وحده عاوتاني حتى هي واحد لا فيديو حتى هي متداوله وحده غادا على كدوز طريق هادو تو لي جور على السكه السكه والغابه سي سي سون هاكا خرج ليها من السكه جرى
بيان سور بيان سور مي بيان سور
C'est comme ça. Malheureusement, c'est pas que qu'un fléau social ou la sociétal, c'est aussi une question de sécurité. Malheureusement, c'est aussi de.
Et on rappelle que quoi que le psy, tu es agressé ou la harcelé.
Ça m'a dit mal droit.
Ça m'a dit vraiment mal droit. Mal droit. Chacun doit avoir le droit de faire ce qu'il veut.
Hijab, niqab, jilab, même je me maken.
Zama, tu trouves l'excuse de les choses. Je trouve ça petit, mais ça m'a vraiment et que ça vienne de femmes.
Ah bah oui.
Surtout les femmes, moi les kerbeux, généralement. Ça m'a, c'est pas une spécificité marocaine, c'est la LM Kamel, c'est la femme généralement les kerbeux qui inculquent les idéaux d'Allah ou les principes l'ouelda. Donc quand tu vois que la femme qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu bien sûr l'ouelda derrière le mentionné qu'est-ce que tu veux que je fasse noël ça mais bien sûr que oui.
Cartini fait un des commentaires le barre. Wesh dit la mère. Yak. ديال لا ميغ ديال واحد فيهم
جو في اون بارلي في
لو
فلوب
دو جور يا
سلام
جو في فو باسي ليكستري اي اون اون ريبارلورا في لي توب اي لي فلوب دو ليكيب ا بارتير دو 10h اي فوز الي بوفوار سانسوما رياجير افيك نو في النمرا واتساب ديالنا 026 400 400 06 20 400 400 ندوزو ليك وفاء ولا ستوري ديالك
انا لا ستوري ديال اليوم شنو الحوايج اللي ما خاصكمش ديروهم في الفيرست ديت؟
نسمع.
هاد الحوايج ما خاصكش ديروهم في الفيرست ديت ديالك. اول حاجه انك تبقى تهضر على راسك بزاف، انا انا انا. حاول انك تسول حتى الاخر على الحياه ديالو. ثاني حاجه هي انك تجي مبهدل، كتبين انك ما كتهتمش براسك، مبهدل داك الانسان اللي قدامك. ثالث حاجه هي انك تجي معطل. رابع حاجه هي انك تبقى تنتقد الناس وحد اخرين، الكوليك ديالك، لافامي ديالك. هنا كتبين فقط انك انسان عندك مشاكل بزاف وعندك بدك بزاف العقد النفسيه. الحاجه الاخرى هي انك تبقى تهضر على الاكس ديالك، هذه فيها واحد قد الاحترام كبيره للانسان اللي قدامك. اذا درتي هادشي ما نتاش تسول راسك علاش داك لا بيرسون غوستاتك.
فوالا. Ok, c'est vrai que bon, un premier date, tu parles de ton ex, c'est un peu bizarre.
Quand tu parles de la base,
ah ouais,
à la base, un drôle,
mais
حاجة فرست دايس ما تمشيش.
اكزاكتومون.
دير سكايب.
زوم.
سكايب زوم.
بلاش. بلاش.
لا بلاش.
امشي ترسيام ما كتفهمش مزيان خصك.
دوزيام
لا ستوري ديال كامين.
الوغ افوتر افي شنو هو الاثار ديال ليكسبوزيسيون ان تري جون اج لي ريزو سوسيو؟
Les temps de réseau augmentent, la dépression augmente.
Au-delà de 4 heures de scroll par jour, le risque d'anxiété chez les ados est multiplié par 3. Et les réactions en chaîne ne s'arrêtent pas là. Les scientifiques ont également montré comment les réseaux sociaux peuvent conduire aux symptômes de dépression. Ils peuvent mener à du harcèlement en ligne, perturber la représentation de l'image du corps, fragiliser l'estime de soi, trois causes directes de dépression. Et les filles sont les plus vulnérables à ces mécanismes.
La fille est particulièrement à risque, notamment parce que l'image du corps, l'importance sociale de cette image du corps est telle qu'il va y avoir une pression plus importante chez elle, donc une anxiété plus importante, et donc les filles vont être plus impactées.
Car souvent, voici ce qu'elles regardent. Images idéalisées, culte de la beauté, généralisation des filtres.
Filter is actually insane.
Consommés à longueur de journée, ces contenus les incitent à se comparer en permanence et les conduisent à se dévaloriser. 40% des adolescentes qui scrollent plus de 5 heures par jour développent des signes de dépression.
Et on fait très attention, Louis Dascoum, et essayez de limiter le temps d'écran, les enfants, parce que c'est pas... Bien sûr, mais les enfants, ça m'a fait quelque... خاصو يكون ان طون دو جو ان طون باش يهضروا مع صحاب راه سي هنا فين كتبنى لا بيرسوناليتي ديالو سي تو طول طون سور طون تيليفون غتكون منعزل
وي بيان سور
با دو تو سوسيابل دونك فو فير تري اتونسيون اكسا
حتى اللي هذيك صغيره غبرات هذيك اي ستار عرفتو اي ستار
اللي كانت دارت
طيب
ماشي تعمليه لا
لا لا باقا صغيره لا لا اي ستار
كنتي
اللي دارت في لي فيديو واليوم البنات غنمشيو غادي نطيبو غادي ندير غبرات قلت لهم غنحبس
عتازلات
ما عرفتهاش
صغيره
واش كنت كدير لي فيديو بحال مزربين في الصوت
يا هذيك
مي سي با ال باغازار اللي قالت لك تخطبات اي جاي تي شوكي
باقا صغيره انا
ماشي
سي باقا صغيره
قلت لهم جاو خطبوني البنات
صغيره
واش كنت كتفلا ولا كضرب صح
لا اخي جاي
تي شوكي
الا اللي كان شي واحد كيحط لي فيديو ديالها ما
عرفتش عرفتها
واحد فاصله خمسه
Oui, je pense. Bon. En tout cas, l'exposition des télésraf, les réseaux sociaux, il faut vraiment éviter ça. Internet ne pardonne pas. Internet, donc, il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Il faut vraiment penser à ça. Tu fais des vidéos quand tu as assez de jugeote pour en faire. Pas ce qu'on serait.
Quand on a beaucoup de parents, لي
دايرين الوقت
ماشي من غير الوقت دايرين ما كاينش لي ريزو سوسيو تخيل mais kench par alors là je suis parfaitement d'accord انا ما كرهتهاش حتى انا certain âge شوف حتى ما دير الريزو سوسيال ديالك حتى 12 14 العام عاد بغيتي دير شي فيسبوك
16
ولا كاع حتى 16 ولكن المشكله سي كو دابا tu vis dans un déphasage tu vas vivre dans un déphasage مع
القديم
مع لي زوتر مع الدراري
اللي
اه لي زليف اللي معاه ولا اللي
داير الابديت
خاصك تروح على كل شيء
كوبي لا صوص قبل ما ندوز لا ستوري ديالي انا جو فودري جوست لير واحد الميساج اللي وصلنا في النمره واتساب 06 20 400 400 بونجور ا توت ليكيب جيمري سافوار واش محسن خلص شويه على امين ولا دار ليه عمره في خويا كوم
دابا لا ما تخافش اليوم ما نتقلوش لا لا اليوم
تري بيان دونك فوالا
تي لا ريبونس نو فوز
ان فيت با اي اون بليس سي باسي سور نو ريزو سوسيو امين ربح محسن في البلاي اي دوكو كانوا خاطرين عليه شويه اي سي فينالمون محسن كي دوا باي شويه
ما تنساوش زعما مي يكونش عليه
قال كوم دابيت ولا دار عمر في خويا كوم دابيتود
عندك واحد
لا ريبوتاسيون سي محسن من
عاود واش جو زي فانجي او با
برافو عليك اون ابلودي امين بور نو زافوار فانجي
خرجناها منه
اكل لي مع راسك
ما تخافيش نجيب لك كاع في الالومنيوم
جيب لي شويه مع
مرحبا
مزيان انا كنشكرك انسالي بلا ستوري ديالي انا هاد السيد كيكون شنو احسن طريقه ملي كيكون تصطاح في ان كوب شنو احسن حاجه يمكن لك دير بوغ ايفيتي ان المشكل ما يزيد يكبر
تفيدو
لو ميور كونساي كون مي دوني c'est d'arrêter de réagir avec mes émotions. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Imaginons que tu te disputes avec ton copain ou ta copine. La pire chose que tu puisses faire, c'est de t'énerver. Parce que ça va tout de suite couper la communication. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est si tu te sens énervé, si tu sens que tu ne peux pas discuter dans cette dispute, alors pars, va marcher. Et reviens, je sais pas, une demi-heure, une heure après. Et là, rentre en communication avec ton copain ou ta copine.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord ou pas ?
Je suis en train de me faire.
خرجت ترجعي ونهضروا
ما يشوف ما يمكنش على بعض
يتلاقاو
على بعض صافي ما يمكنش من غير الا شي واحد كلاس خدم على راسو الاخر بقى تما اي ساريف بزاف في لي كوبل
واحد
تيمشي يخدم على راسو واحد لا
دونك دوكو كتكون واحد لا ديسباريتي في لي رياكسيون
تي تو ريتروف كتقول فين انا
ولا كتسمع عمرك تبدلتي ما بقيتيش كي كنتي
فوالا
سي انكرويابل En tout cas, dites-nous ce que vous voulez, la You Radio. Oh, it's a
brand new day. You Morning, ensemble, n'est-ce pas la chère à la You Radio.
Et c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story. Et je démarre la story de Mohsin.
La story de l'idiome, je vais vous dire. Tu as là le concept traduit.
Oui.
C'est le rôle mis à jour.
On écoute.
Amoureux, Sahrinli. Il aime sa belle-mère, Mokl. Elle prend soin de son mari. Mdloula, elle est amoureuse. Barat le sac. Elle a haïd.
C'est vrai que traduisif, Kartina Fea, c'était un concept fin. Tu devais traduire un mot, men le français, l'arabie, ou l'arabie, le français. Mais c'était assez drôle. Voilà, bhal, hadchi li dar hadchi, dabak imbakan sma. Ndouz, la story dial kawaf.
ملي كتمشيو للسوبرمارشي وكتلقاو شي واحد هاز اناناس نتوما كتقولوا صافي السيد كيتقدا
هو سمع عرفت علاش تهضري سمعوا مزيان
انانا retourner dans le caddie c'est la nouvelle technique de drague en Espagne le phénomène fait fureur sur les réseaux sociaux en fait c'est assez simple si la personne est à la recherche d'un ou une partenaire elle peut mettre un anana retourné dans son caddie et se balader dans le supermarché mais à une heure très précise entre 19 et 20 heures et si la personne a repéré quelqu'un quelqu'un, elle peut même heurter le caddie de l'autre pour espérer un match. En fonction des âges, il y aurait des rayons particuliers. Le frais pour les 19-25 ans, le rayon poisson pour les 25-40 ans et le rayon vin pour les plus de 40 ans. Bref, la tendance de l'ananas pour draguer prend tellement d'ampleur qu'un supermarché dans le centre de Bilbao a fait intervenir la police. En fait, le phénomène a été lancé par une actrice et humoriste espagnole. L'idée était de se retrouver dans les magasins d'une chaîne bien spécifique de supermarché espagnol et on peut du coup imaginer un coup de pub pour l'enseigne, mais elle dément la stratégie marketing et elle dit qu'elle n'a rien à voir avec ça. Maintenant, d'autres marques surfent sur ce mouvement et il y aurait même des variantes avec du pop-corn ou des pastèques dans d'autres groupes d'enseignes.
Bon, et le supermarché, c'est un supermarché connu espagnol, les Mercadona, ouais. Qui ouais. Et bon, fini les applis de rencontre, j'ai l'impression. Mercadona, ma spade les chiens.
Kim Ninja, il y a l'idée. L'idée à la base, c'est les fruits. J'ai mis une application.
Une application.
C'est mis Fruits.
Ok, d'accord.
Z à la fin.
D'accord, très bien.
Et Edic.
C'est une application de rencontre.
Une application de rencontre.
Très bien, d'accord.
D'ailleurs, tu déroules bzaf les podcasts en France.
Ah.
Tu déroules la pub. Les Big Flo et Oli, les.
En fait, c'est un Kula fruit correspond à une recherche. Précise.
Exactement.
C'est
déjà. Très bien. Ntaya, tu veux une relation
sérieuse, stable.
Fle bio dielk, c'est dire.
Dlah.
Mathiana. On même t'affirme là que dlah dit une relation sérieuse. Il a gardé mathiana une pêche. Tu veux pas t'engager un truc. Tu veux juste un truc. Voilà. Et si tu veux mathiana juste un dîner, qu'est dire mathiana des raisins.
D'accord.
Tu veux juste dîner. Tu veux juste papoter. Tu veux absolument rien. Alors, ma story, faites très attention. Les détergents.
On écoute.
وفاء مأساوية لمدير مطعم بافالو وايلد وينجز بسبب استنشاقه للأبخرة بعد ما خلط نوعين من أنواع التنظيف واستخدم الخليط لتنظيف أرضية المطبخ وتحول هذا الخليط للون الأخضر وبدأ يطلع فقاعات وأبخرة بعد ما استنشق هاي الأبخرة نقلوه لأقرب مستشفى لكنه توفي بعد وقت قصير أصيب بعض زملائه ورواد المطعم للتسمم من الأبخرة ضروري نكون واعيين وما نخلط منتجات التنظيف مع بعض خاصة الكلور والأمونيا اللي ينتج منهم غاز الكلورين السام ما نخلط الكلور مع الخل ما نخلط الكلور مع الكحول وإذا بتستخدمون المنظفات القوية والكلور حاولوا تحافظون على تهوية المكان جيدا عشان تتجنبون أي مشاكل في مجرى التنفس والحساسية ودائما تذكروا مو بكل شيء نخلطه خاصة أن المنظفات تكون أصلا مصنوعة بنسب معينة من المواد سلامتكم
Donc faites très attention au mélange, c'est vrai que ça peut être fatal vu que ce sont des produits chimiques.
Ah, ça fait, vous m'avez déjà fait une dose spécifique.
Exactement, tu n'es pas chimiste, donc ça s'arrête là. Et salut, vous la story d'Yeli Anna. Et à votre avis, est-ce qu'une personne peut changer selon vous?
Oui, la bref.
Yes.
Oui, une personne peut changer.
Ouais. شنو هي شانجي فاش
زعما تبدل مثلا شي كتكون شي شخص انت مثلا معاه وما عجبكش فيه دي تري دو كاركتير ولا شي حاجه
لا tu pourras pas le tu pourras jamais changer
هو خصو يبغي
هو خصو يبغي
tu pourras jamais
changer on écoute la vie
quand tout le monde comment il est et toi t'es là tu dis non mais peut-être que demain il va changer je pense qu'avec le temps il va changer arrêtez avec ça ça aussi c'est un autre piège on est tellement dans l'envie d'avoir quelqu'un qu'on se met avec des gens pour le potentiel et pas pour qui ils sont je suis désolé moi je vois quelqu'un demain qui est malhonnête, et bah t'es malhonnête. Donc je te veux pas dans mon monde, moi. Ou je te mets à distance. En fait, je t'en veux pas d'être malhonnête. Je sais que les gens malhonnêtes existent, mais je ne te veux pas dans mon monde. Point. C'est ça, protéger son cœur. Je n'expose pas mon cœur à des choses qui vont lui faire mal.
Ah, je vais te dire que la phrase de qu'est-ce qu'on amoureux, mais le potentiel, mais chi, mais le haqiqat, le potentiel,
انا عندي هاد الفلسفه ولكن ماشي بوتونسييل باش يتبدل بوتونسييل ديال انه عارف ان لا بيرسون الجوهر ديالها كي دايره مي هذيك الوقيته سي الي با في لا ميور فيرسيون ديل ميم
جي با كومبليت
سيتير كتعرف بان هذيك لا بيرسون الي انتيليجونت الي سوسيابل الي الا بوكو دو بوكو دو بوتونسييل ولكن ديك الوقيته باقا شي دين اتشيف داكشي اللي وصلت ليه كيبان ليا
هذه غير اون بيريود غاتفوت
اون بيريود غاتفوت ماشي نبغي انا نبدلها
D'accord, ok.
Tu vois ce que je veux dire?
Elle a un potentiel.
Oui, elle a un potentiel. C'est juste parce que peut-être qu'elle passe par une phase cyber, une petite dépression. Quelle est-ce qui se passe à l'aide?
Oui, aussi, bien sûr. Il y a beaucoup de gens comme ça aussi.
Les gens qui ne comprennent pas, les gens qui sont conscients de la chose,
c'est comme ça.